Bønn etter Guds vilje. Tro begynner der Guds vilje kjent, sa en forkynner. Det ikke nok å tro at Gud kan, dersom man ikke tror at han vil. Det mange kristne som går fattig, mislykka og syk, og tror at det Guds vilje at det skal være sånn. Dette det kors Herren har bedt oss om å bære gjennom livet, sier Wisløff i andagsbok. De lærer at det Herre kommer fra Gud, og at det hans vilje at de skal bære det. Allikevel går de til lege for å bli frisk. Denne forvirringen preger den norske kristenheten. De tror at han kan, om han vil, men det slett ikke sikkert at han vil. Når de så en sjelden gang ber for syke, ber de «dersom det din vilje». Og med det røper de at de ikke sikre på om det Guds vilje å helbrede. En annen sak at Gud kan vende alt til det gode, ifølge Romerne 8:28. Men det dermed ikke sagt at det kommer fra Gud, og at han vil at vi skal forbli i den situasjonen. Dersom det din vilje. Før vi går videre vil jeg bare kort repetere hva ordet tro betyr. Det kommer av det greske ordet pistevo, som betyr full tillit, eller som det så riktig forklares i Hebreerne 11:1, troen gir sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Et dersom er hverken sikkerhet eller visshet, og derfor er det ikke tro, og har følgelig ingen løfta i Guds ord om bønnhørelse. Da kan man ikke be med frimodighet. Da må man først be om å få se Guds vilje klart. Det her er dersom, kommer antagelig fra Jesu bønn i Getsemane. Men Jesus ba ikke «hvis det din vilje», men han ba «ikke som jeg vil, bare som du vil». Markus 14:36. Jesus måtte be slik fordi han ikke var i tvil om Guds vilje, men tvert imot fordi han visste Guds vilje, og at det han ba om ikke var etter Guds vilje. Mens Jesus altså ba slik fordi han visste at det han ba om ikke var etter Guds vilje, så brukes det her i skriftstedet som dekning for å si dersom, der det tvil om Guds vilje. Og det feil bruk av Guds ord. I Lukas 5:12-13 leser vi om en som hadde denne tvilen. «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han, «bli ren.» Dersom du ikke vet om han vil gi deg det du ber om, kan du heller ikke forlange å få det. Da må du fortelle han hva du ønsker og be om visshet om hans vilje i den saken. Denne formen for bønn ser vi for eksempel i Romerne 8:26-27. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud som gransker hjertene, han vet hva ånden vil. For det ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje. Her brukes nemlig ikke det samme ordet for bønn, men et annet ord som betyr en samtale, en dialog, der den bedende henvender seg til Gud, og samtidig lytte til det Gud har å si. Det den ydmyke bønn som ikke behøver å være formulert som et krav på grunnlag av et løfte i Guds ord, men som det står i Filippenserne 4:6. «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har å be om framfor Gud i bønn og påkallelse med takk.» Her er det dette ordet for bønn som benyttes, som betyr å henvende seg i ydmykhet og legge fram sitt ønske, og man kan da be dersom. Hvis man ikke er overbevist om hva som er Guds vilje i en sak, så må man be i ydmykhet om å få se Guds vilje. For da kan vi kreve vår rett. For det ordet for bønn som vi skal se på her, er et annet ord som betyr å be, kreve, forlange, begjære. Det kan benyttes om en ydmyk begjæring, men også om et pågående krav om å få sin rett. I denne siste betydningen er det benyttet blant annet i Lukas 12:20. Men Gud sa til ham, «Uforstandige menneske, i natt kreves ditt liv tilbake.» Og Lukas 12:48, «Og den som blir mye betrodd, skal det kreves mye av.» Dette ordet for bønn er det som brukes for eksempel i Matteus 18:19. «Alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal dere få av min far i himmelen.» Og Markus 11:24, «Alt dere ber om i bønnene deres, Tro at dere har fått det, og dere skal få det. I den gamle oversettelsen stod det «beder om og begjærer». Jeg har her en liste over skriftsted hvor de to forskjellige ordene benyttes. Slå opp i tekstversjonen for å se den lista. Vi kan si at begjæret er en del av en bønn vi ber i ydmykhet. Selv om dette høres selvmotsigende ut, så har det den forklaringen at begjær og krav alltid må bygge på full visshet og overbevisning om at bønna er i samsvar med Guds vilje. Derfor er kunnskap om Guds vilje så nødvendig for å kunne be effektivt. For vi må be i samsvar med Guds vilje. I Johannes 15, 17 sier Jesus, «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Å bli betyr her å oppholde seg eller å bo i. Det er en tilstand av hvile, ikke prestasjon, strev eller stress. Det betyr å ha blikket festet på Jesus og hans ord, og ikke på erfaringer eller omstendigheter. Peter gikk på vannet så lenge han så på Jesus. Men da han så på bølgene, ble han redd og begynte å synke. Når Guds ord preger vår holdning, ber vi i samsvar med hans vilje, og vi får det vi ber om. Dette er ikke mine ord, det er Guds eget ord. I 1. Johannes 5, 14-15 står det, «Og denne frimodige tillit har vi til ham, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.» Dette er understreket hvor sterke løfter vi har når vi ber i samsvar med hans vilje. Johannes sier at han ber med frimodig tillit når han kjenner Guds vilje. Jakob sier om den usikre og tvilende bønn og begjæring i Jakob 1,6-8. «Men han må be i tro uten å tvile, for den som tviler ligner en bølge på havet, som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, splittet som han er og ustø i all sin ferd.» Nøkkelen til den virksomme tro er altså å finne og vite Guds vilje, og den er å finne i hans ord. Ikke alle situasjoner i livet har et like direkte svar i Bibelen, men i en del generelle ting vet vi hans vilje. 1. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. 2. Han vil at alle mennesker skal ha det vi trenger av mat, klær og hus. Han vil at alle skal være frisk, hel og ha det godt. Han vil at alle skal ha fred, harmoni og glede i sinnet. Han vil at alle skal lykkes i det de gjør og ha framgang. Når det er sagt, så må jeg understreke at det å be om ting bare for egen nytelse ikke hører med under Guds løfte om bønnesvar. Vi leser Jakob 4 fra vers 2. «Dere begjærer, men får ikke. Dere myrder og misunner, men oppnår ikke noe. Dere lever i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.» Det var her den såkalte herlighetsteologien gikk så totalt i grøfta. De ville benytte Gud for å oppnå rikdom og vellykkethet. Det er en hårfin balanse mellom å søke goda til seg selv og ha tro på Guds velsignelse, slik at vi blir utrustet til å tjene han. Jakob lister altså her opp noen grunner til at bønnesvaret ikke kommer. Han sier at den som lever ut sine kjødelige svakheter og elsker verslige ting, er Guds fiende, og da uteblir bønnesvaret. Så skal jeg si litt om bruken av ordet rema. For selv om vi mener å praktisere dette her, vet vi at det ikke alltid blir slik vi ber om. Det kan være synd eller feil holdninger som hindrer bønnene våre. Det kan også være at vi selv ikke tror nok, eller at menneskene omkring oss er skeptiske og vantro. Slå opp skriftsanvisningene fra teksten. Men ofte kan det være vi trenger en spesiell tros overbevisning om at vi skal få akkurat det vi ber om i dette tilfellet. Det oppleves ofte slik at det et bestemt bibelord som gir holdepunkt for en spesiell overbevisning. Og det herre bibelordet kalles av noen for et rema. Det en betydning som tillagt ordet i vår tid for å betegne at det et handlende ord, slik den greske betydningen av ordet antyder. Den herre spesielle overbevisningen en Guds gave, slik vi ser i 1. Korinter 12,9, en særskilt trosgave. Jesus sier i Markus 11,22, «Ha tro til Gud». I grunnteksten står Gud i genitiv, det vil si eieform. Det kan derfor oversettes slik «ha Guds tro». Det den trua Gud brukte han skapt verden, og som vi kan få ved et ord som gir oss visshet i en sak. Men kan vi da kreve av Gud? Mange reagerer på det at vi skal kreve av Gud. Da vil jeg først gjenta at man ikke kan kreve noe man ikke er overbevist om er etter hans vilje. Men løftene vi ber i samsvar med står alltid i fortid, slik vi ser i 2. Korinter 1, 19-20. Han var ikke ja og nei. I ham er det bare ja. For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Gud har svart ja på sine løfter. For eksempel 5. Mosebok 28,12. Herren skal åpne for deg sitt velfylte forrådskammer, himmelen. Dette har Gud sagt ja til. Og Paulus sier i Romerne 8,22, «Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting med ham?» Kan man kalle det å kreve når man ber om noe man allerede har fått ja til? En annen sak at djevelen forsøker å hindre bønnesvaret, som vi leser i Daniel 10,12. «Og vi må holde ut i bønn til det bryter gjennom», slik det står i Efeserne 6 og Jakob 4,7. Da det ikke av Gud vi krever, men vi binder djevelen for å kreve utlevert det bønnesvaret han har stjålet fra oss, sånn som Jesus forklarer i Matteus 12,29. Eller kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, altså bønnesvarene våre, uten først å ha bundet den sterke? Da kan han plyndre huset hans. Så vil jeg ta med fire eksempler fra Jesu virke. Det første Fader vår. Disiplene sa til Jesus i Lukas 11,2, «Herre, lær oss å be!» Og så lærte han dem å be Fader vår. Fader vår en meget spesiell bønn, fordi den blir bedt på en spesiell uttrykksform som i grammatikken kalles imperativ. Det verb som gå, hopp, kom, også kalt bydeform. Når Jesus lærer disiplene å be, lærer han dem å byde, gi oss i dag vårt daglige brød. Det en ordre, bedt i imperativ. Gi oss det vi har rett på og som vi trenger. Skal vi se om den pågående naboen. For å understreke det her fortsetter Jesus like etter Fader vår ifølge Lukas. I Lukas 11,5. Så sa han til dem, «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham, «Kjære, lån meg tre brød. En venn som på reise er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham. Tror dere da at han vil svare der innefra, «Ikke forstyrr meg?» Døren er stengt, og både barna og jeg i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Nei, sier jeg dere, om han ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, vil han i alle fall gjøre det fordi han så pågående, og gi ham alt han trenger. Forunderlig argumentasjon. Han får det han ber om fordi han så pågående. Og dette Jesu undervisning om hvordan vi skal be, og han fortsetter i imperativ. Jeg sier dere, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for.» Men Jesus hadde mer på lager. Om den pågående enka i Lukas 18,1. Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, «Hjelp meg mot min motpart så jeg kan få min rett.» Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, «Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik? Ellers ender det vel opp med at hun flyr like i synet på meg. Og Herren sa, hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Bønnen, sier Jesus, er å være like pågående mot Gud som denne enka som holdt på å slå til dommeren med knyttneven i ansiktet. Unnskyld meg, det her er Jesu undervisning. Det er ikke mitt påfunn. Men merk at kravet bygger på en legal rett enka hadde. Og så avslutter Jesus med et undrende spørsmål. Vil han finne trua på jorda når han kommer tilbake? Hva slags tru er det han lurer på om han vil finne? Jo, den trua som roper til Gud i imperativ for å kreve de rettighetene han har gitt oss, dag og natt. Så skal jeg ta med den syrofønikiske kvinna. For du sier kanskje at skal ikke dette tolkes åndelig? Og da vil jeg svare med å vise til Jesu praksis i hans eget liv i Matteus 15, 22. En kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte, «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham, «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» Men han svarte, «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg!» Han svarte, «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, herre», sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor, det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund. Hun ble først ignorert fordi hun ikke var jødisk. Hva vil vi ha gjort hvis Jesus ikke engang så på oss eller lyttet til det vi sa? Og dem som var rundt den ga han råd om å be oss forsvinne. Da hadde vi vel trukket oss tilbake. Men ikke denne dama. Ved neste forsøk skjer det noe som er nesten enda verre. Jesus kaller en hund uten rettigheter. Da hadde vi vel snudd og unnskyldt oss med at Jesus sa at jeg hadde ikke rett til noe bønnesvar. Men ikke denne dama. Hun ga seg ikke. Hun fant ut at hun hadde en rettighet likevel, som hund. Hun sa liksom, «Greit, Jesus, kall meg en hund, men da gir du meg en rettighet til smulene.» Makeløst kvinnfolk. Og Jesus gir henne både bønnesvar og karakter for sin opptreden. Stor tro. Vil du ha stor tro? Begynn å be ut ifra Guds løfter i imperativ. Lykke til.